Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nyiriyo camwara musenshu tibakunzi bikiganiro yagamwerereye mu mande zine zisi muratwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana bumenyi Westatu akaburungu ngi akaburungu info je wenda kibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul ndabahaye kaze dere imurongwe ishiramwe ya seri rifadikanije n'ishiramwe CNL rijejwe impunzi muri Repubulika yaranira intwaro rusangi ya Kongo ku burongozi bwa Fizi yarahanahanye inyishu ku bibazo bimwe bimwe n'abaserukira impunzi z'Abarundi mu site ya Murongwe. Ayo mashiramwe yarishuriye imbere y'izo mpunzi ibibazo bitari bike bijanye n'amagara meza, ibibazo by'indero y'abana ku mashuri, gukingira impunzi hamwe n'isuku muri iyo site. Ni inkuru ya mugenzi wacu Edouard Nzamimana akorera i Murongwe.
Muri iyo nama Haseri na CNL barishuye ku bibazo bine harimo ibijanye n'amagara y'abantu, indero, ikibazo cy'amazi ndetse n'umutekano. Hasere yishuye ivuga ko inderuzo zamaze gushika muri iyo site ya Murongwe, izo nazo zikazofashwa kurerura abagwayi mu gihe ambulance yafatiriwe. Ku kibazo cy'umutekano CNL yamenyesheje yuko impunzi zoreka ubutungane bugakora igikorwa cyabwo, na ko impunzi nazo nyene zifatwa n'amategeko agenga igihugu cy'abakiriye. Hasere yaramenyesheje kandi ko ababyeyi batarihiye abana babo mu mwaka uheze ko batazoronka ibikoresho by'ishuri bya uno mwaka, ahubwo bategerezwa kwirukanwa. Ku kibazo cy'amazi Hasere yamenyesheje ko icyo kibazo kiri muri sekiteri yose, ikirere kitifashe ne rinoci kuko iki ryabaye rirerire.
Tukiraho nyene ishyirahamwe ryo mu kibano wa FPD ryaraguye kuva kuyu wa kane igenekerezo rya kane gitugutu umugambi wayo wo gukwiragiza amazi meza uhereye mu isiti ya Murongwe kugeza Marinde asanzwe yaba abakongomani babakiriye. Hakaba hamaze gushingwa amabombi indwi batembamo amazi meza yiyongera ku mabomba ane yahora, nayo akaba yari yashinzwe bagitunganya iyo site y'impunzi z'Abarundi. AIDS ijejwe ubuvuzi ihamagarira impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani gufata nk'ama icyo gikorwa gifise inyungu nini ku magara yabo. Uwo mugambi wo gukwiragiza amazi meza wafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe SARVP ukaba wamaze amezi atatu imbere yuko ushigwa mu minwe yabo wega. Ndangirize yaga yacu mu Rusenda hararumanye ukwezi hibonekeza ibura ry'amazi meza mu ducimbiri gatunguru Rusenda na Rurinda. Amabombo atanu ku mabombo 25 yari yashinzwe n'ishyirahamwe ry'abagira neza tia fondi imbere yuko rihagarika gukorera mu iyo zone niyo yonyene rimwe na rimwe yatemba mu amazi meza, naho nyine akaboneka ari n'ica n'ikize. Umushinga naye mu kabianzuru n'imeshaki arongoye komite y'amazi arasigura ko iryo kena ry'amazi byatewe n'uko umugwi arongoye byanse ko ushika ayo mazi yakanikiwe bivuye ku bihe by'irima. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jonathan Isaya mwiju ya Pascal Ndayishimiye.
Abo banyagihugu baba mu bigwati bya Katunguru ya mbere, Katunguru ya kabiri, Rurinda na Rusenda baridogera ikena ry'amazi meza riboneka muri ibyo bice ngo hakiyikiringo kingana n'ukwezi atanima rikoroka ku mabombo. Ibyo bikaba byatewe n'abantu bataramenyekana batemaguye bakongera bakaturira imiringoti yajyana amazi mu kigega cyubatswe mu Rusenda guhera mu ntango z'ukwezi guhetse. Umushinga ntahe mu kabi anzuru ni meshake arongoye umuguje w'ivy'amazi araha ibyizigira abanyagihugu.
Kabi anzuru ni John Meshake.
Nitwa mu kabi anzuru ni meshake kaba ndongoye urwego rujeje gutanga amazi mu banyagihugu. Ikibazo kiri hagati ya bagenzi bacu b'impunzi z'Abarundi. Mu gukora iyo miringoti bisabwa ko turandura imirima y'imyumbati, kandi mu mice yacu y'abakongomani ishobora kurandura ikintu cyatewe itabagije nyeneco. Ko twamaze rero kubimenyesha haraciyindwi tuzoca dushika kura ko guhera uno munsi gushika ku munsi w'Imana amazi azoba yabonetse ku mabombo.
Icyo gikorwa cyo gukwiragiza amazi meza kikaba cyari cyaranguwe n'ishyirahamwe ry'Abongereza Tia Fund ryahavanye rishyikiriza ayo mabombo umugujejwe amazi waho nyene. Ishyirahamwe Tia Fund itagikorera mu ako karere ngo rikemure icyo kibazo.
Niho nsozereye yaga yacu uno munsi mwayiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jack Kaora. Kuri mikro yari jewe Aimable Kavunja Paul, naho ubutaha Imana ibarinde.